Dende o Concello de Lugo seguimos traballando para minimizar o impacto da crisis. Queremos que os emprendedores, pemes, autónomos, queremos que as empresas da nosa cidade, cando abran as súas portas, poidan reforzar o seu proxecto. E para iso vamos a traballar en colaboración coa EOI, coa Escola de Organización Industrial, e vamos a lanzar un proxecto pioneiro en España para asesorar o tecido empresarial, co fin, como decía, de minimizar este impacto da crisis. Aproveitando precisamente este cese de actividade, queremos que os pequenos empresarios poidan facer de xeito gratuito un análisis de diagnose e de enfoques con consultores expertos para consolidar os seus negocios.